die Here, hy alleen is God. Wie is soos u, Here, onse God? U alleen is die skepper, die formeerder van hemel en aarde, maar ook van elke een van ons. Ons aanbid u heilige naam. Gemeente, ons bid u toe genade, vrede van God, onse Vader, in en deur Jesus Christus, sy Seun, en het word krachtig menigvuldig, die die werking van die Heilige Gees ook vanochtend in ons midde teenwoordig. Amen. Liefdes, ons wil luister na een samenvatting van die wet, soos dit vir ons opgeteken is in Matteus, die 22ste hoofstuk. En toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Ons nooi om saam met ons te staan en belydenis te doen van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof, en dan spreek ons elkeen in ons hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die mooi gehoor, ek glo in die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. So dit is wat die glo, kan jy saam met my sê, amen. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges, is 'n aspek wat in die apostolikum, dit is die geloofsbelydenis, vervat is met 'n rede. En ek wil u nooi om by hierdie geleentheid die woord van die Here oop te maak. Baie dankie Konrad, ek het nie eens agtergekom, hy is af nie. By Psalm 84, baie dankbaar. Nou as jy net kyk op ons welkom skuif hierso, sien jy ons eie kerkgebou. Ok, daar is die rede voor, want dis die plek waar die gemeenskap van die heiliges beoefen word in hierdie gemeente. En dis belangrik dat ons lees uit Psalm 84 vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag, 'n psalm. Hoe lieflik is u wonings, o Here van die leerskare. My siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n huis en die swaweltjie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgelukzalig is hulle wat woon in u huis. Hulle prys u gedurig, Selah. Welgelukzalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande weer is, as hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here, God van die leerskare, hoor my gebed, luister tog, o God van Jakob, Sela. O God onskuld, kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde, want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgelukzalig is die mens wat op u vertrou. U kan net so die woord oophou, net so bly sit, dan bid ons net saam. Ons aanbid u, Hemelvader, ons eer u in hierdie oggend as gemeente, as gesinne, maar ook as individue, want wie is soos u? Ons dankie dat u ons in stand hou te midde van omstandighede wat soms dreig om ons moedeloos te maak. Siektes, uitdagings, finansiële laste, bekommernisse, alles wat ons kan opnoem. Ten spyte daarvan, dank ons u vir die wonderlike geleentheid om nou in die huis te kan wees. Ja, Here, dis 'n wonderlike geleentheid, want u bestel ons om hier te wees. U roep ons op. U sê vir ons hoe lieflik is dit om in u wonings te wees. Kom vandag ook om spreek in ons midde. Dankie vir hulle wat u opgewek het uit siekbeddens. Dankie vir hulle wat kan inluister van ver lande af in hierdie moment, saam met ons kan deel in die vreugde van aanbidding van die Here onse God. Dankie vir hulle wat ten spyte daarvan dat hulle uit die oogheid is, nooit uit die hartheid is nie, ook nie uit die hart van God nie, want u wandel steeds met hulle. Dankie vir hulle wat vashou en vastklem aan die waarhede van u woord, hulle wat vanoggend ook hier in ons midde sit, hulle wat deur hulle teenwoordigheid ook demonstreer dat 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000 ander dae. Here, kom ontmoet met ons. Ons roep tot u vanoggend om u woord in ons midde te spreek, maar om u woord ook uit te laat gaan tot aan die eindes van hierdie wêreld. Soveel van ons het vanoggend daar in die konsistorie gebid vir ons eie volk, ons Afrikaner mense. Here, ek het daar gestaan en ek gesê, waarlik, die Here het my hart raak gesien toe ek in hierdie week geworstel het rondom hierdie boodskap, want die gebede van my broeders het soveel van dit wat in die boodskap staan gebid alreeds. Ons volk, Here, het soveel van ons eie idees, ons eie opinies, ons eie manier van dinge wil doen, selfs op geestelike gebied, terwyl u woord vir ons riglyn moet wees. En Here, dis al wat ons vanoggend wil kom oordra, wat die woord van God sê, nie wat die woord van 'n man is nie, nie 'n woord van Gerrie nie, God se woord. Kom en besoek ons, kom maak ons elkeen intens bewus van u Gees wat in ons midde wil werk. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Teks van oordenking is baie duidelik, want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Vriende, wanneer ek moet praat oor die gedagte van goddeloosheid, dan wil ek vir u sê, is dit wreed om te dink wat aan die gebeur is in hierdie wêreld waarin u en ek tans lewensreisigers is. Daar's 'n verwardheid onder die mensdom wat nie meer weet wat is reg of wat is verkeerd nie. Daar is 'n beïnvloeding van 'n negatiewe gees, en ek beperk my nou tot die wêreld van ons eie land, waar jy nie meer kan glo wat mense sê nie. Daar is 'n wanhoop wat intree by ons volk se mense, omdat ons dikwels nie meer weet wat ek kan doen nie. En wanneer ons daar kom, vriende, sê ek vir jy met die autoriteit van God se woord, is daar net een kant toe, en dis terug na God toe. Terug na die wee wat God klaar vir ons uitgeleed. Dit het my gevat na Psalm 84, en ek het hier so deurgewerk, en ek wil graag vir ons net Psalm 84 net so binne konteks sê. Hy is geskryf deur die seuns van Lewi. Die Koragiete was manne wat aangestel was om by die tempel 'n sekere dienswerk te verrig. En daardie dienswerk was om die volk te lei in sang, in aanbidding van God. En hulle skryf hierdie psalm in 'n spesifieke konteks. Dis die psalm wat gesing is wanneer hulle gestap het, vriende, daar was nie Ubers nie. Wanneer hulle gestap het van hulle huise waar hulle in Israel gebly het, soms opdraande van die suide af na Sion toe, na Jerusalem toe, want God se woord het gesê daardie en daardie tyd moet die hele Israel optrek na Jerusalem toe om God te aanbid. En wee jou as jou stam of jou familie of jou huisgesin of jy of u en ek as individu besluit, ek is te besig, ek het nie tyd nie. Dit was nie geduld nie. En juist met hierdie een moes hulle hierdie lied sing op pad. Ek lees dat Psalm 84 die blydskap, die passie van hulle harte uitbeeld, want hulle is bly, hulle gaan na God toe. Hulle gaan, soos ons vanoggend hier vergader sit, hulle gaan gemeenskap hê met hulle God. Hulle gaan nie ergens sit en op hulle eie voorwaardes, op hulle eie manier besluit hoe hulle wil aanbid, wat hulle wil doen, hoe hulle dit wil doen, wanneer hulle dit wil doen. Hulle gaan nie sit en oorfoontjies opsit en gou luister na 3 minute boodskapie en sê halleluja nie. Hulle gaan hulle toewy aan die Here. Geliefdes, daar was sulke tye in hierdie land van ons ook. Ja, ek was nie in hierdie kerk groot geword nie. Dis nie die kerk wat die verskil maak nie. Dis die hart wat die verskil maak. Ek het in 'n Afrikaanse kerk groot geword. En ek onthou as 'n seentjie hoe daar saamtrekke gereël was. Ek onthou groot predikers soos Dr. Willie Maree, Dominee Dani Steyn, kan 'n klomp noem, wat op rugby stadions gepreek het, dan sit daar 50,000-60,000 mense. U en my mense. Wat het geword van ons toewyding aan die Here? Moenie afskakel, ek gaan nie met u raas nie. Julle is hier vandag. Ek wil net hê ons moet weer kyk wat sê die Bybel. Geliefdes, Psalm 84 vers 1 tot 4 handel oor die verwagting om God te aanbid. Vers 5 tot 7 die onderneming tot aanbidding van God. En dan vers 8 tot 12 die blydskap in die aanbidding. Kom ons kyk 'n bietjie na ons eie kerklike lewe. Hoe dikwels is ons net klein lui om op te gaan na die huis van die Here. Ons almal, ek sluit myself in. Hoe dikwels is ons nie gedrewe, sien ons nie eens uit om te hoor nie. Hoe dikwels laat ons na om in die teenwoordigheid van God te wees, terwyl hy ons nooi. Ons kerklike lewe het 'n vorm godsdienst aangeneem van my gemak eerste en wat God wil sê sekondêr. Sê vir my, dis nie die waarheid nie. Is my makliker om by die huis te sit. Ons kan die aandiens vanmiddag kan ons 3 uur maak. Vir party gaan dit nog steeds so moeilik wees om hier uit te kom. Weet jy hoekom? Want dit vat effort. Ek moet iets ekstra doen. Dis ons kerklike lewe. Waarom is ons kerklike lewe gemarginaliseer tot dit wat ons opmerk in ons dag? Slegs 'n handjie vol getroue Christene. Hoekom is dit so? 'N Vraag wat my gepla het. Is dit nie weer tyd om ons voorbeeld na te volg nie? Ja, het julle geweet dat Jesus het ook opgegaan na die tempel? Het julle geweet dat Jesus het ook gereeld gebid? Ons het 'n hele paar weke in die Bybelstudie woensdae aan, het ons net op Jesus gekonsentreer, sy gebedslewe. Maar het is moeite om na Bybelstudie te kom op 'n woensdag aand, want ek is baie moeg. Ek weet nie van julle nie, ek is baie moeg op 'n woensdag aand, veral Vrydag aande is ek nie so moeg nie, maar veral woensdag aande. Dit klink baie sarkasties, nê? Ek praat in ons harte in, want die vyand maak ons moeg. Party van ons word moeg gebore. Ek praat met u vanoggend en vanaand oor 'n aktuele onderwerp: waarom kerk bywoon. Ek het soveel mense wat vir my sê, ag nee, wat ek hoef nie meer kerk by te woon nie. Ek het mense wat vir my sê, ag ou droom, sê ek, nee, wat ek kry my woord. Ek luister na so of so of so of so. Waarom moet ek kerk bywoon, geliefdes? En ek het juist ook so 'n foto van die binnenkant van ons kerkie gesit. Waarom moet ek kerk bywoon? Vanoggend gaan ons net 3 gedagtes bespreek vanuit die woord. Die eerste een is waarom kerk bywoon. En is baie eenvoudig: om gehoorsaam te wees. Vriende, as u lees vanaf Genesis in die Bybel tot by Openbaring, is daar een hooftema wat so deurloop, en daai tema se naam is gehoorsaamheid. Nou moet ons 'n bietjie terugtreë van die geestelike af. Hoekom is daar nie meer dissipline in ons samelewing nie? Of is ek verkeerd? Ek sien nou deesdae die stopstrate, hoeveel kie meer by te stop nie. Jy ry net oor. Hoekom is daar nie meer dissipline in ons samelewing nie? Omdat daar's nie gehoorsaamheid nie. Hoekom parkeer ek sommer in die middel van die pad? Ek sit net my noodligte aan en dan is ek besig op my foon, en almal hier agter staan in die baan en ek gee nie om vir hulle nie. Hoekom doen ek dit? Want ek is nie gehoorsaam aan die padreël wat sê ek mag nie verkeer obstrueer nie. Ek moet na die kant van die pad gaan, en so kan ek 'n klomp reëls. Ek bestaan dit nog, die jong mense? Want dis wat ek geleer is 45 jaar terug. Geliefdes, as ons nie meer gehoorsaamheid in ons huis toepas, in ons gesinslewe, as ons nie meer 'n kind leer om te luister nie, hoe kan ons verwag volwasse mense gaan gehoorsaam wees? Want alles is deesdae reg, volgens my opinie. Dis nie wat God se woord ons leer nie. Ek haal vir u aan uit Hebreërs 10, uit 'n teks wat u baie goed ken. En ek gaan u nie Bible punch met hom nie. Ek wil hê ons moet hom in konteks verstaan. Hebreërs 10:25 sê, en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom. Nou voordat ons oor Hebreërs 10:25 praat, kom ons gaan gou na Hebreërs 10 toe. Want ek wil 'n paar dinge vir ons uitwys. Die Hebreërs brief in hoofstuk 10 vertel eintlik vir ons as kinders van God, wat het nou verander? Nou nadat Jesus die kruis gesterf het, begrawe is, opgestaan het, opgevaat na die hemel. Wat het nou gebeur vir ons? Ek is by vers 19. Terwyl ons dan vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Kom ons stop. Psalm 84 se Israeliete, kon hulle sommer in die heiligdom ingegaan het? Hulle kon nie. Dis hoekom hulle almal moes saam opgaan, want die hoëpriester moes vir die hele volk versoening doen. Maar u en ek het die voorreg om binne in die heiligdom in te gaan. Ons het die voorreg om met God in verbinding te wees. Vrymoedigheid. Vers 20 op die nuwe en lewende weg wat hy, Jesus, vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Jesus se kruisdood het dit moontlik gemaak dat u en ek toegang tot God ons Vader het. Wat is heerliker om hier saam toegang te hê tot God ons Vader? Wat is heerliker om te hoor dat God sy woord hier na my toe stuur? Wat is heerliker om wanneer daar gebid word, een van gees, een van siel, een van geloof te wees? Wat is lekkerder om te hoor, die Here het iemand aangeraak, die Here het iemand opgewek, die Here het iemand herstel? As dit nie lekker is nie, is daar fout in jou hart. Geliefdes, ek kan maar gaan lees tot en met vers 24. Ons moet hier met 'n waaragtige hart, met 'n rein hart, moet ons in die heiligdom by mekaar kom. As die swaalkies, en jy kan maar loop, hulle sit partykeer hier ook in die somer, en die tortelduwe hier rondom hierdie gebou van God veilig voel. Hulle maak hulle nesies daar, soos Psalm 84 beskryf. Ek moes al van hulle nesies moes ek skuif, as ek wil regmaak of verf en dan weer terugsit. As hulle veilig hier voel, hoekom nie ons nie? Hoekom nie ons nie? Gehoorsaamheid. Hy sê ons kan nie ons byeenkomste versuim nie. En dan sê hy, so sommige alreeds die gewoonte het. Is jy een van die sommige? Jy sien, dit word 'n gewoonte. Ek mis nie 'n Springbok game nie, maar as maak nie my saak as ek sommer 3 maande, 3 jaar afwesig is by die huis van die Here nie. Ek wil vir u lees wat skryf die Engelse Bybel, en dit druk ek vir my kosbaar uit. Hy sê, let us not neglect our church meetings. Geliefde, moenie dit afskeep om by mekaar te kom saam met die kinders van die Here nie. Hy sê, as some people do, but encourage and warn each other, especially, listen here, especially now that the day of his coming back is drawing near. Die Here Jesus gaan weer kom, ja of nee? Vir aldou, die vyand daar buite wil ons moeg maak, wil ons aftakel. Hoe dis snoesig in die bed. Vind ek sal 'n leunaar wees as ek vir u sê dis nie snoesig in my bed nie. Vanoggend was dit besonder snoesig. Maar weet jy wat? Die liefde van Christus dring ons, en ek sê weer, dankie vir julle om hier te wil wees. Maar daardie liefde se motivering is gehoorsaamheid aan God. Ek moet nie hier wees, Gerry is nie vanoggend hier omdat ek moet preek nie. Ek wil hier wees. En ek wil sê ek wil ook preek, want ek is geroep om dit te doen. Geliefdes, gaan kyk 'n bietjie waarom ek kerk bywoon, om gehoorsaam te wees aan God, gehoorsaam te wees aan sy woord. Tweede gedagte, ek het kort gedagtes gemaak, vriende, want hierdie is nie rocket science nie. Ek hoef nie Griekse woorde te verduidelik en baie goede nie. Is net weer dat ons terugkom na die fondasie, waarom kerk bywoon, om Christus na te volg. Christus het die kerk in die lewe geroep. Christus is die hoof van sy kerk op aarde, en jammer om julle te leer te stel, sy kerk op aarde se naam is nie die Evangeliese Gereformeerde Kerk nie. Sy kerk op aarde is elke een van ons wat waarlik weet van 'n dag in my lewe wat Christus Jesus my persoonlike verlosser geword het. Ons praat van die Ekklesia, die onsigbare kerk van Christus. Ek lees in Lukas 4 vers 16, toe kom Jesus, toe kom hy in Nazareth waar hy opgevoed was. Hy het groot geword in Nazareth. Luister mooi, en soos hy gewoond was, soos hy gewoond was, gaan hy op die Sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Jy weet, ons is baie keer baie negatief oor twee woorde in die Afrikaanse taal. Die een is gewoontes en tradisies. Het jy dit al agtergekom? Veral in ons huidige omgewing hou mense nie daarvan jy moet sekere goeie gewoontes hê nie. En dan as hulle sien jy is ook baie sterk ingestel op sekere waardes wat tradisies is, dan word jy name gegee soos jy is 'n tradisionis, of jy is 'n ou square, of jy is 'n ou klooster, of jy is 'n ou dit, of jy is 'n ou dat. Maar ek wil vir jy sê, dit is wanneer volk begin verrot, wanneer jy nie meer tradisies, goeie tradisies handhaaf nie. Dis wanneer volk vergeet, wanneer jy nie meer goeie gewoontes handhaaf nie. Nou tussen ons onder mekaar, ons wat al so bietjie ouer is, sal ons dikwels mekaar sê, weet jy, my ma en my pa het altyd gesê. Is dit nog so? Is dit nie maar gewoontekie nie? Is dit nie maar tradisie nie? Maar omdat jy gehoorsaam aan jou ouers was, omdat jy opgevoed was om hulle te eer en te respekteer, want God se woord roep ons op, eer jou vader, eer jou moeder, het jy agting vir dit wat hulle ons geleer het. En ek weet nie, hoe ouer ek word, hoe meer onthou ek wat my pa my geleer het. Miskien was dit hoekom hy my so baie pak gegee het, ek wou nooit geluister het nie. Christus Jesus, die Seun van God, God self, het die nood gehad om soos sy gewoonte was. Waar het hy dit geleer? Blaai gou na Lukas 2:41. Nou gaat jylle sien, nou Gertjie is nie so vlak, he. Lukas 2:41. Luister hier. Die kind Jesus tussen die leraars en sy ouers. Wie was sy ouers? Josef en Maria. Ons weet Josef was nie sy werklike aardse vader nie, maar Josef en Maria. En sy ouers was gewoond om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem te gaan. Kom ek gee gou 'n voorbeeld. As hulle nou optrek van Nasaret na Jerusalem, dink julle hulle het uitgawes gehad? Verseker. Maar hulle het nie 1 jaar geskiep nie. Ons skiep maklik die dinge van die Here, maar skiep ons 'n vakansie wat ons beplan het? Glad nie. Behalwe siekte en dood dalk, ja. Geliefdes, die Here Jesus is ons voorbeeld wat opgaan na die tempel toe. Daai voorbeeld het sy ouers by hom vasgelê. Josef en Maria was Godvreesende ouers. Ouers, ons stel die voorbeeld vir ons kinders. As ek as ouer nie aanbid nie, moenie dink my kind gaan aanbid eendag nie. As ek as ouer nie opgaan na die huis van die Here nie, getrou, gewoontevormend nie, moenie dink my kind gaan dit doen nie. Die Here Jesus het selfs, terwyl hy al die mag van God tot sy beskikking gehad, en ek sê dit met 'n baie respekvolle gesindheid van my hart, terwyl hy God self was, het hy die smagting gehad om in die tempel te wees. Hy het nie elke keer daar ingestap en gesê, nee, sit julle manne, gee vir my daai woord, laat ek 'n bietjie preek nie. Dit was nooit sy gesindheid nie. Hy het gegaan, want dis waar hy moes wees. Ek lees van die disippels in Handelinge 1:13, en toe hulle daar kom, dis nou in Jerusalem, dit is nadat hulle gehoor het dat hierdie Jesus wat van julle af opgevaar het, kom net so weer soos wat hy van julle weggevaar het, gaan julle na Jerusalem en wag daarop hom, op die belofte wat hy vir julle gesê het uitgestort sal word, want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Ons almal ken Handelinge 1 wat daar gebeur. Nou in vers 13, toe hulle daar kom, gaan hulle na die bovertrek, luister mooi, waar hulle gewoond was om te vertoef. Dit was nie iets niets wat nou moes gebeur het nie. Hulle was gewoond om daar in die bovertrek innig saam met Jesus te verkeer. Geliefdes, ek sluit hierdie gedagte af met 2 kragtige teksverse. Waarom kerk bywone? Om Christus na te volg. Deuteronomium 13:4 sê die volgende: julle moet die Here julle God navolg en hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en hom dien en hom aanhang. Ek is jammer, ek gaan sekerlik baie ongewild wees nou, maar ek wil vir jy sê, daai ou vinnige dagstukkies elke dag, voor jy jouself ontdek weer, hang jy 'n mens aan. Vat dit die plek in van jou tyd, saam met God, saam met ander kinders van die Here, en hier is die punchline. En vorm jy jou eie sinnige godsdienstige oortuigings. Pas op, hier is die riglyn. Hier is die plek waar ons ontmoet, waar die Here spreek. Ek sê dit met respek, waar die Here se woord spreek. Pas op, daar is baie dagstukkies wat kosbaar is, ek breek dit nie af nie. Ek sê net, ek herhaal Deuteronomium 13 vers 4, julle sluit my in, moet die Here julle God navolg, nie ander mense nie, en hom vrees, en sy gebooie hou, en na sy stem luister, en hom dien, en hom aanhang. Petrus skryf in 1 Petrus 2, 21, want hiertoe is julle geroep, ons, omdat Christus ook vir julle gelei het, en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Ons moet Christus volg, geliefdes. Ons moet volhard. Ek sluit af vanoggend se boodskap met die derde gedagte. Daar sit ons so lekker onder die bome hier. Ek dink dit was by 'n gemeente ete vroeg vanjaar. Ja, ek dink dit was Februarie maand. Waarom kerk bywoon? Daar beoefen ons gemeenskap met mekaar. Nou hierdie woord gemeenskap, ek wonder hoeveel keer het ek al oor die woord gepreek in my tyd hier. Ek lees in Handelinge 2 vers 42 en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Hier is vier aspekte van die Christelike geloof wat hier vir ons uitgelig word in een eenvoudige teksvers. Die leer. Vriende, as jy nie volhard in die leer nie, gaan jy ander leer beginne aanhang. Jy gaan verward word. Moenie vir my sê, o nee, ek sal nooit verward word nie. Vriende, ek het groot manne in my tydperk gesien wat oornag verward geword het. Omdat hulle hulle ore uitgeleen het, omdat hulle hart na iets anders te gesmag het. Die leer is belangrik. Wat te leer? Dat Jesus die Christus is, die verlosser van hierdie wêreld, dat hy jou siel uit genade red, dat hy jou oproep tot heiligmaking, dat hy weer gaan kom en dat hy ook genees. Dis die leer wat in hierdie kerk verkondig word. Hou vas dan. Pas op vir nuwe gedagtetjies. Pas op vir elke profeet met 'n klein p wat elke dag iets nuuts byvoeg of iets wegvat. Of sê nee, maar hierdie hoort nie in die Bybel nie. Pas op. Pas op vir buite Bybelse bronne wat jou baie slim kennis gee, maar geen wysheid nie. Pas op, want dit breek jou gemeenskap. Dit breek jou gemeenskap en die mense naaste aan jou. Dit breek dat jy met daardie persoon wat jou lief het in die Here, daardie naby verhouding kan hê, want hy of sy kom agter jy is besig om aan agter ander gode aan te loop. Pas op daarvoor. Die woord waarsku ons. Hulle het volhard in die breking van die brood. Hoe heerlik is dit wanneer ons by mekaar kom en die heilige nagmaal gedenk. En dan hulle het volhard in die gebede. 'N term wat ons in ons jaar van 2025 as predikante alles in ons vermoë doen om ons mense weer op te roep tot herlewing, tot gebedsherlewing ook. Ek skryf, ek lees vir iets wat in Engels geskryf is, omdat dit so kosbaar gestel word, want dis wat ek baie beleef in die bediening ervaar. Die persoon skryf: to reject Christian meetings is to give up the encouragement and help of other Christians. Om Christelike byeenkomste te verwerp, ag, daardie ou klomp suurklomp, ag, daardie ou klomp, ek wil niks met hulle te doen hê nie, is jou hoogmoed wat sê jy het niemand nodig om jou te help nie. Terwyl God ons oproep om mekaar te help, hy gaan verder. We gather together to share our faith and strengthen each other in the heart. Ons kom by mekaar om mekaar op te bou, om te hoor, hoe gaan dit my broer? Ag, daai een is nuuskierig, hy wil altyd alles weet. Waar is die probleem? In jou hart. Daar's die probleem. Die hart is die probleem. Kerkmense het niks te doen met my nie. Askies, kan nie oog vir die voet sê, ek het niks met jou te doen nie? Jy lewe in 'n gekke paradys. Die hartseer is, jy begin lewe in 'n geestelike, gekke paradys, geliefdes. God het sy liggaam duur gekoop. Ons behoort aan hom, maar ons behoort aan mekaar. As we near the end of the age, and as we get closer to the day when Christ will return, we may face spiritual struggles, tribulations, and even persecution. Soos die dag van die Here wat hy ons gaan kom haal nader kom, moet ons besef, ek gaan uitdagings hê. Ek gaan verdrukkings hê. Ek gaan geestelike worstelinge hê. Gaan die duiwel my help? Gaan die ongereddes my help? Ons moet mekaar help. Anti-Christian forces will grow in strength. Ons sien dit in ons dag. Difficulties should never be excuses for missing church services. Rather, as difficulties arise, we should make an even greater effort to be faithful in attendance and fellowship. Geliefdes, ek wil vir jy sê, die lewe van 'n pastor is nie so rooskleurig soos dit klink nie. Die uitdagings is groot. As ek elke keer moes gesê het, nee, ek kan nou nie vandag preek nie, want ek voel nie lekker nie, sou dit baie gebeur het. As ek elke keer moes gesê het, weet jy, ek gaan nie hierdie besoekie nou doen nie, ek is net nie lus daarvoor nie, sou dit baie gebeur het. En ek gaan in hierdie wêreld uitdagings sê, die Here Jesus het so gesê. Waarom kerk bywoon? Daar het ons gemeenskap met mekaar. Dis waar ons ontmoet. O ja, die woordjie vir gemeenskap is koinonia. Julle ken hom al. Daarom het ek kom my weer verduidelik. En vanaand praat ek met u die laaste 4 gedagtes. Kom ons buig voor die Here. Here, dankie vir u woord. Wat ons opnuut herinner waarom ons kerk behoort by te woon. Baie dankie vir elke geliefde wat hierin getrou is. Maar Here, in ons eie hart, my eie hart, ook die hart van my kollega, ons bid baie saam hieroor, is daar 'n groot hartseer. Oor soveel wat maar net besluit om hulle eie pad te stap. Sonder rede, sonder om te sê wat is fout, sommer maar net afskei. En Here, dit maak seer ook om te weet of om nie te weet wat is dan die rede nie. Dankie vir hulle wat getrou is. Dankie dat die woord ook uitgaan nie net nou vanoggend in hierdie gemeente nie, maar uitgesaai word, ergens op 'n harde skyf gaan lê, beskikbaar gaan wees om te kan na luister. Dis my gebed, Here, dat u kragtiglik in ons eie mense, ons Afrikaner volk se harte sal kom werk om te besef die tyd vir kerkspeel is verby. Die wederkoms is op hande en ons moet gereed wees. Dankie dat ons dit kan vaar in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Net voordat ons die seën uitspreek, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons se Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons waarom ons kerk bywoon. Amen.